8.10. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, það var ekki hægt að fá það fram hvort háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson væri einn á móti eða hvort þeir væru fleiri í hópnum. En það er alveg ljóst að það er ekki einasti umsagnaraðili á sviði skógræktar og landgræðslu sem að styður það sem að ríkisstjórnarflokkarnir er ætla að gera hér, virðulegur forseti. Það er enginn sem styður þetta. Það er allir að benda á gallana á þessu að kljúfa upp málaflokkin. Og til dæmis í umsögn skógræktar ríkisins að þar er sagt að það er í uppsiglingu eitt allsherjar stjórnsýslulegt klúður á málaflokknum skógrækt sem draga mun úr mætti skógræktarstarfs í landinum ókomin ár. Greinilega er ekki pólitísk samstaða flutning að forræði yfir málaflokknum til umhverfisráðuneytisins og felst málamiðlunin því í því að kljúfa það upp. Og þetta er alveg rétt, virðulegur forseti. Það er greinilegt að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin hafa samið að færa verkefni sín á milli til að geta troðið tveimur ráðherrum hæstvirtum inn í ríkisstjórnina. Þannig hafa kaupin gert á eyrinni og það er alveg ljóst að það mun taka langan tíma að laga þessa stöðu þegar að búið er að koma þessu máli hér í gegn. Og ég vil því gjarnan spyrja háttvirtan þingmann Jón Gunnarsson, því hann virðist bera hér skógrækt og landgræðslu fyrir brjósti og farið góð rök fyrir sín málflutningi. Hvað sér háttvirtur þingmaður fyrir sér í framtíðinni? Þetta frumvarp verður væntanlega veruleika, við kljúum upp málaflokkin, umhverfisráðuneyti fær þarna hluta til sín, fær þó vatnast við orkustofnunar, þannig að umhverfisráðuneyti er geta bara að tapa málum frá sér, þeir eru að tapa frá sér matvælasviðinu reyndar, en þeir eru að fá ýmislegt annað í staðinn, þannig að það er ekki þörf á því að styrkja umhverfisráðuneyti að þessu leiti, það bara tap í þessu máli. Hvað telur háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson að það tæki langan tíma að laga þetta? Að því ég spái því að við getum ekki búið við þetta nýja fyrirkomulag lengi. Það hlýtur að þurfa að vinda ofan að því, ég vona þessi fyrst, en hvað sér háttvirtur þingmaður fyrir sér miða við þá umræði sem hann hefur orðið vitni að innan síns flokks?
Háttvirtur sjöfundur maður Suðvesturkjördæmis svarar andsvarið.